Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti relácie v televízii Postoj. Snažíme sa poukázať na zaujímavých kandidátov, na niektorých kandidátkach, na ľudí, ktorí niečo reprezentujú a povedzme, že sú aj nižšie na tých kandidátkach a stojí za to vedieť, že tam na tých kandidátkach sú. Jedným takým človekom je aj Katka Hatraková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Katarína, vy kandidujete za kandidátku OĽaNO ako kandidátka Kresťanskej únie. K politike sa dostaneme nakoniec, trošku vás podusíme s Matovičom, ale predtým sa chcem spýtať, verejnosť vás vlastne pozná vďaka kauze Čistý deň. Prejavili ste takú občiansku statočnosť, boli ste vtedy štátna zamestnankyňa a vystúpili ste verejne. To, čo ste spravili vtedy, vieme a oceňujeme. Venovali sme sa tomu aj u nás na Postoji. Ale otázka je, teraz o tom rozmýšľajte, alebo mali by ste rozmýšľať ako politik, ako politička. Keď by ste mali tú možnosť, majúc na pamäti tú kauzu Čistý deň, treba zmeniť nejaké zákony, aby sa také veci nediali, alebo sú to len personálne otázky, že keď budú správni ľudia na správnych miestach, tak také veci sa proste nebudú diať.
Priznávam, že neteším sa tomu, že som spájana s kauzou Čistý deň, lebo z môjho pohľadu to bola jedna z kauz. Aj keď je možno verejnosťou vnímaná ako hrôzostrašná, lebo bola a je hrôzostrašná, tak myslím, že jej predchádzali a aj po nej nasledovali mnohé iné kauzy, ktoré tiež tým, ako ich tí ľudia žijú, sú rovnako strašné a poznačujúce osudy tých ľudí. A myslím, že toto by sa v krajine, ktorá si povie, že je civilizovaná a v 21. storočí a teda v krajine, ktorá funguje akoby v zákonnosti, v žiadnom prípade nemalo diať. Ja som na rôznych fórach opakovane hovorila, že myslím, že my systém sociálno-právnej ochrany detí v tej štruktúre nemáme zle nastavený, že možno tie zmeny, aké by potreboval, sú viac menej, čo sa týka zákonov, sú viac menej kozmetické. Že nám absolútne zlyháva výkon. To znamená, ľudia, ktorí sa tej problematike venujú, spôsob, akým sa tomu venujú, nemalou mierou do toho zasahuje administratíva, ktorá miesto toho, aby to možno trošku korigovala a posúvala, tak viac menej tie procesy brzdí.
A máme takých ľudí, ktorí sú na to pripravení, že máme dostatok kádrov, že keď by odišli tí zlí ľudia, máme dostatok kádrov, aby na tých miestach boli.
To možno ani nie sú zlí ľudia. Ja som pracovala na ústredí 12 rokov a mnohých z tých ľudí dolu, tých sociálnych pracovníkov, mojich kolegov, psychológov, ľudí z neziskoviek, proste z tých, pomáhajúcich profesí poznám. To nie sú zlí ľudia. Skôr to, čo tam panuje, je taká demotivovanosť, obrovské zúfalstvo, tlaky z rôznych strán a to proste niekoho buď zlomí alebo nie. A myslím si, že tie kádre máme, že sú to aj niektorí z tých ľudí, ktorí tam už sú, len by potrebovali dostať priestor a akési, možno, že trochu, že jasnejšie pravidlá, pretože tak ako v krajine alebo v akejsi atmosfére, v ktorej žijeme, je veľa strachu, tak je aj v tom systéme veľa takých obáv, niekedy až iracionálnych strachov, kedy aj by sme možno niečo urobili, ale keď si predstavíme, že toto by mohlo, tamto by mohlo, čo sú momenty, ktoré sú často aj že naozaj že nepravdivé, tak to tých ľudí proste zväzuje a je lepšie neurobiť nič. Preto sa vlastne stal aj Čistý deň, lebo predtým, než sme to my pomenovali, tak bolo mnoho ľudí, ktorí neublížili, len proste nič neurobili.
No a sú tí ľudia aj zle zaplatení, že je tam aj
určite.
A takže keby to bolo podľa vašich predstav a treba zvyšovať mzdy, tak je to takže rádovo, či
Myslím si, že rádovo. Áno, určite, že rádovo, čo sa týka sociálnych pracovníkov alebo mojich kolegov, psychológov, celkom určite.
No, ďalšia taká vaša aktivita, ktorú sa dlhodobo venujete a aj u nás kolegovia s vami robili rozhovor, bo je taká tá poradňa vaša, že radíte vlastne aj
poradňa
manželom.
Poradňa úplne neradí. Poradňa by mala sprevádzať.
Sprevádzate, pardon. Sprevádzate ľudí, keď sú v kríze, manželia. Zdôrazňujete znova ten aspekt ochrany dieťaťa. V tejto oblasti, opäť sa vás pýtam, nie ako psychologicky, ale ako politicky. Treba meniť legislatívu? A ako?
Tam si myslím, že áno, pretože možno tie roky, tie nedokončené reformy sociálno-právnej ochrany detí ukázali, že to, čo sa možno na začiatku trochu predpokladalo a teraz sa to stalo priam že uchopiteľným, že možno to filozofické nastavenie v tejto problematike nie je dobré. Rozumejme, že filozofické nastavenie znamená, že sociálno-právna ochrana, že ďaleko viac sa zdôrazňuje tá právna časť, čiže akoby keď sa rodina dostane do konfliktu, tak je to riešiteľné právnou cestou. A čas ukázal, že nie je. Že je takým paradoxom zvláštnym, že keď sa pozrieme na oficiálne čísla na stránke Ministerstva spravodlivosti, aká je dôveryhodnosť obyvateľstva alebo občanov Slovenskej republiky k súdnictvu, tak sa hýbe fakt, že blízko v číslach, ktoré sú blízke nule. Na druhej strane úplne bežne si vypočujete, že nám to s tým mužom alebo ženou nefunguje, no tak dáme žiadosť o rozvod. Čo je obrovský paradox, že niekomu, komu vo svojej podstate nedôverujem, tak vkladám do rúk seba, svoj život,
no,
budúcnosť.
Ale na tých súdoch sa to už vlastne nerieši, tam sa to už len potvrdí ten rozchod.
No práve, že keby to bolo tak, tak by to bol možno fajn. Problém je v tom, že tam sa akoby začína a dnes už tým, že máme veľmi vysokú rozvodovosť, tak sa z toho možno, že tak trochu stalo taký biznis. A že,
v akom mysle?
No, že jednak sú skupiny advokátov, ktorí sa tomu venujú a ktorí samozrejme, pre ktorých to, že ten proces dlho trvá, prináša benefity. Môžeme sa nielen teoreticky rozprávať o tom, aká je korupcia na súdoch a čo všetko si možno kúpiť. A
aj rozvody sa kupujú?
Isté. Minimálne rozhodnutia o UPPčku, teda o úprave práva povinnosti. A teda akoby z tých procesov sa stal taký, tak sa ako si sfabrikovali, hoci vieme, keď si predstavíte, že žijeme vo vzťahoch, kde je veľa emócií, kde je veľa nevypovedaného, kde možno na mnohé to, čo, z toho, čo žijeme, ani nemáme často výrazy, pretože žijeme veľa rituálov, zvykov, predsudkov, čoho si, čo proste ja mám tak a niekto iný inak. A je to neuchopiteľné v písmenkách zákona, takže preto je skôr dôležité, aby títo ľudia boli tým procesom sprevádzaní. A teda bolo by určite dobré v tomto zmysle posilniť skôr tú jednakže prevenciu, venovať sa párom, ktoré, alebo teda vytvoriť sieť pomoci pre páry, ktoré ešte sú v štádiu, že sa im že dá pomôcť a vedia ten vzťah obnoviť. A celkom určite, aj keď sa vrátim k tomu, že treba zmeniť filozofiu, tak porozumieť tomu, že pri rozpade rodiny je ďaleko dôležitejšie zvládnuť tú emóciu, než akoby, že autoritatívne rozhodnúť, pretože tie autoritatívne rozhodnutia, ktoré vzniknú z nejakej emócie, keď sa tá emócia potom zmení, tak už neplatia. A tým pádom to akoby devalvuje aj tú právnu časť. Čiže inak povedané, my si teraz povieme, že s dieťaťom sa budeme stretávať utorky, štvrtky a o rok zistíme, že no ale štvrtky sa nedá, pretože neviem čo, chodí na futbal. A teda jeden na tom trvá, druhý nie. Máme to, je to v podstate nevymožiteľné v realite, čiže toto je taký obrovský
kedy
problém.
Kedysi dávno, už sú to roky, som písal nejaký článok, kde som porovnával, aký máme zákon o rozvode u nás so Západom, nejakými vybranými krajinami a prekvapilo ma, že tie zákony na Západe boli v mnohých krajinách prísnejšie než u nás. No, súčasne platí, že dlhodobo, keď tu niekto hovorí v slovenskej politike o rozvodoch, tak hovorí len o ďalšom zjednodušení tých rozvodov, tak aby tá právna procedúra bola čo najjednoduchšia, najrychlejšia. Vy teda zjavne hovoríte opak, že ten proces by mal vyzerať nejak inak. Čiže čo by podľa vás sa malo zmeniť? S akou agendou by ste vy chceli teda prísť?
Ak ešte hovorím o tej filozofickej zmene, tak by celkom určite bolo dobre dotiahnuť myšlienku tzv. Rodinných súdov, ktorá funguje viac menej teoreticky, ale v realite veľmi nie. A takže tu v tejto oblasti by určite bolo treba legislatívne zmeny, aby ten proces rozvodu alebo rozhodovania o deťoch, ktorý sa týka nielen rozvodu, ale povedzme aj náhradnej rodinnej starostlivosti pri osvojeniach pestúnskej starostlivosti a tak, aby proste táto agenda starostlivosti, právnej starostlivosti o dieťa bola vyňatá z toho štandardného súdneho systému. Tam treba určite začať, pretože potom by to nemuselo byť len akoby, že autoritatívne rozhodovanie súdu, ale skôr akoby, že jedného človeka, sudcu. Ale to, čo sa vo svete osvedčilo, je myšlienka akoby práce s tímom, pretože tak ako rodina a vzťahy sú farebné, je tam samozrejme istá časť práva, ale je tam veľa emócií, ktoré vie uchopiť psychológ, je tam veľa akéhosi vedenia, možno niekedy až spirituálneho, ktoré vie uchopiť možno kňaz, možno potrebujú nejakú pomoc akéhosi praktického vedenia, čo vie zastrešiť sociálny pracovník. Hej. Čiže akoby skôr tá komunikácia s tímom, ktorý pracuje s tou rodinou podľa potrieb tej rodiny. Ono to vošlo do povedomia pod názvom, že Cochemský model. Tak toto by bolo celkom určite dobrým riešením pre tú situáciu, akú tu teraz máme, preto aby sme na týždennej báze nevideli v novinách všetky tie strašidelnosti z odoberania detí a tak. A že toto, keby sa jednakže zmenila tá filozofia, že takto by to mohlo fungovať, lebo teraz sme stále v rovine, že aha, je to zaujímavá myšlienka, ale skôr uvažujeme nad tým, ako sa to nedá. Uh-huh. Nie, že sa to dá. Uh-huh. A že by to nechcelo možno až nejaké obrovské legislatívne zmeny. Chce to len odvahu a vôľu, a pretože sem tam sa nejaké čriepky objavia, ako uh-huh. napríklad myšlienka rodinných súdov. Čiže keď by o tejto problematike starostlivosti o deti, teda náhradnej rodinnej starostlivosti a rozvodoch, teda UPPčkách, rozhodoval tým ľudí, tak by sa určite eliminovali tie následky na život aj tých dospelých, ale predovšetkým toho dieťaťa. Mm-hmm.
Tam si spomínam, tuším, to bolo vo Švajčiarsku taký nejaký model, že tam jeden z predpokladov, keď súd rozvádzal manželov, bol to, že nejaký čas museli žiť od seba a vtedy, to sú roky dozadu, ale vtedy mi nejaká slovenská súdkyňa hovorila, že to je strašne prakticky dôležité, lebo u nás existuje taký problém, že veľa, alebo tá časť tých manželov sa rozvedie a žije naďalej spolu, že sú to absurdné situácie, že sú to ľudia, ktorí si často nevedia pomôcť, poradiť. Plánovali by ste aj takéto zmeny, že teda ako keby úplne prekonfigurovať ten zákon, to poňatie práva na rozvod?
Určite áno, a ešte mi teraz rezonuje, že som neodpovedala na tú prvú otázku úplne, že áno, myslím si, že u nás je proces rozvodu relatívne jednoduchý a že akoby urobiť ho náročnejším nie v zmysle, že urobiť problémy tým ľuďom, ale skôr dať im časový priestor na to, aby mali možnosť, priestor, emóciu, žiť to, čo akože chcú, lebo keď sa s tebou rozvediem, tak mi bude lepšie. Ale ešte tomu rozvodu, tomu technickému, predchádza napríklad rozchod. My máme rozvedených mnoho ľudí, ktorí sa emocionálne nerozišli. A dnes, zaujímavé, že už stretávam v poradni mnoho ľudí, ktorí sa rozviedli pred niekoľkými rokmi. Boli to napríklad páry, ktoré boli spolu 20-30 rokov. A proste deti im vyleteli z hniezda, rozviedli sa a celé roky sa s tým nedokázali zmieriť. Mm-hmm. Lebo ako je možné, že 30 rokov nášho života niekto rozviedol za 15 minút? Lebo moja žena to chcela, neboli tam malé deti, nebolo v podstate o čom. Mm-hmm. My sme sa tvárili, že sme dohodnutí na majetku, no ešte nie sme ani po 5 rokoch. A že tá bolesť toho, že keby nás bol vtedy niekto zastavil, mm-hmm. ale nezastavili nás, lebo sme mali právo. Čiže skôr dať priestor, nie že komplikovať, ale dať priestor na to, aby to dokázali.
No a teraz sa spýtam naopak, že však my žijeme v takej dobe takého pomerne značného morálneho rozkladu, že ľudia, je taká doba individualizmu, často veľmi sebectva a tak ďalej. Má zmysel tieto boje zvádzať? Zmenia tie zákony, keby boli lepšie nastavené, zmenia realitu? Podľa vašej skúsenosti z vašej poradne, dá sa časť tých rozvodov im predísť, znížiť sa množstvo tých odvodov, keď by sme mali lepšiu toto, čo hovoríte? Lepšie zákony, lepších ľudí, tie poradne a tak ďalej?
Keby sme mali lepšiu sieť, viac odborníkov, viac pomoci, tak by sa dalo predchádzať rozvodom. Ale tie zákony neovplyvňujú až tak veľmi život pred rozvodom. Oni skôr ovplyvňujú ten proces rozvodu a život po. Mm-hmm. Takže bez pochyby, keby sa zmenili, tak by určite vyriešili mnoho z tých problémov, ktoré dnes, akoby, ja to možno tak nadnesene hovorím, ale my máme 80% klientov v poradni, ktorí sú že vyrobení. Oni by nemuseli byť, keby ten systém fungoval. Aspoň trochu. A títo klienti by celkom určite neboli, keby sa tie zákony, ktoré definujú proces rozvodu a ten čas po rozvode, keby sa, ale hovorím, kozmeticky zmenili.
No a teraz povedzte váš odhad, že keby sme mali teda dobré pomery, tak si myslíte, že o koľko sa dajú rozvody na Slovensku znížiť? Tak, vaša skúsenosť, odhad.
Tak ja nehovorím, že v poradni stretávam zrovna štatistickú vzorku.
Áno.
To určite nie, ale určite viac ako o polovicu.
Ale čo? Tak to je teda veľké.
Určite. Keď si vezmem, že mám, ja neviem, za týždeň 10, 12, 15 párov, teda okrem individuálnych stretnutí, tak minimálne polovica z nich sú ľudia, ktorí sú síce v procese rozvodu, ale vo finále sa nechcú rozviesť, nemajú o tom žiadnu predstavu, nevedia, čo bude, je to viac menej taký vzdor a hnev. Určite by sa
viete porovnať systém, ako funguje u nás s tým, ako to majú povedzme Česi, Poliaci, Maďari, Rakúšania, že jak sme na tom v nejakom porovnaní stredoeurópskom?
Poznám český a rakúsky systém, lebo a nemecký, pretože do Rakúska, tým, že veľa ľudí žije tu v tých príhraničných oblastiach, tak teda mám nejaký kontakt so súdom v Neusiedlersee alebo vo Viedni. A teda poznám český systém. No ja si myslím, že tá situácia je podobná.
Podobná.
Hej. V tom rakúskom systéme do toho... V rakúskom viac ako v nemeckom do toho pomerne z toho kontaktu, aký tam mám, akoby do toho vstupovali akési zákony až priam únie. A že teda nie je to čisto rakúsky problém, ale že my to máme zhora, my to tak musíme robiť, lebo takto je to odporúčané. To napríklad v Čechách alebo na Slovensku ešte až tak veľmi nezaznieva, že my to tu máme viac menej, že my sme si to vyrobili. My to tu tak máme, lebo sme to tak vymysleli. Tiež to v Rakúsku mi rezonovala taká bezmocnosť, že no a jak to máme urobiť, to tak to povedali zhora. Čiže, ale myslím, že tá situácia je veľmi podobná. Hej.
No, tá téma, o ktorej vy hovoríte, tak tej sa tu vlastne, môžem sa mýliť, ale mám pocit, že sa aj tu roky nikto nevenoval v politike. Že to je skôr taká tá lúka, kde je len sneh, kde tých stôp veľa nie je. Keďže predpokladajme, že to je taká beh na dlhšie trate, že aby sa o tom viac začalo hovoriť, aby to zaujalo ďalších ľudí, aby o tom vznikla nejaká odborná debata, aby sme k niečomu dospeli, tak kde je lepšie začať? V parlamente alebo na ministerstve? Že aby ste pripútali tú pozornosť, pospájali ľudí. Je užitočnejšie byť poslancom alebo štátnou tajomničkou napríklad? No.
Ja neviem, nechcem byť štátnou tajomničkou.
To politici nehovoria.
Nie. Určite na ministerstve. Pretože ak hovorím, že zlyháva výkon, tak to, čo je dôležité, je prepojiť akoby prepojiť to riadenie s tým, čo sa deje dole. A to bol možno aj moment, ktorý celé roky na tom ústredí zlyhával, že ja som tam bola vo funkcii referenta, čiže v podstate akoby, že najnižšia pozícia. A teda som mala dosť úzky kontakt s tými kolegami z úradov. Sme boli ústredie a v každom okresnom meste bol úrad. A teda oni tam... Oni nemali v podstate žiaden kontakt alebo veľmi limitný kontakt so svojimi nadriadenými na ústredí. Čiže tento živý ľudský kontakt, keby bol obnovený, keby bol keby v tej atmosfére tých úradov fungovala taká nejaká vzájomná úcta, komunikácia, aj úcta k tým profesiám, tak by to celkom určite aj pre tých klientov
aký,
malo inú spätnú väzbu.
Aký primár, taká sestra, to na Slovensku sa to pravidlo funguje. No a teraz teda, dobré ministerstvo, ale vy kandidujete do parlamentu za poslankyňu. Prečo kandidujete za Kresťanskú úniu? Ako ste sa dostali na túto malú straničku?
Kontaktovala ma Anka Záborská, ktorú poznám roky ešte cez jej otca, pána doktora Neuwirtha. A teda tým, že sme spolu veľa komunikovali, tak jej postoje, myšlienky sú mi blízke. Takže keď mi túto možnosť ponúkla, tak som vlastne neváhala.
Mm-hmm. No, predpokladám, že keď je niekomu blízky Neuwirth alebo Anna Záborská, tak by mu mal byť vzdialený Igor Matovič. To sú trochu odlišné svety. Tak mi povedzte, že ako to vy znášate, že tú stranu, tú kandidátku vedie taký človek, ktorý je ťažko vypočítateľný a ktorý je veľké riziko pre tú budúcu vládu?
No, ja ľudský aj odborne mám problém s akýmisi agresívnymi a ponižujúcimi vyjadreniami. Takže...
Keď ste počuli napríklad jeho vyjadrenie na adresu Petra Zajaca, tak čo vás napadlo?
Že to nebolo správne. A ako psychológ chápem obranné mechanizmy, aké v nás fungujú, keď potrebujeme niečo komunikovať, ale myslím, som presvedčená o tom, že niečo ako rytierstvo a gavalierstvo by malo mať miesto v politike, čiže by určite bolo vhodné voliť nejaké iné spôsoby komunikácie.
No a teda ako sa vyrovnávate s tým Matovičom, že vy vlastne si predstavíte, že budete fungovať samostatne, alebo že jak si to tak, predstavme si, že ste zvolená a jak si to potom predstavujete v tom parlamente, že Igor Matovič má, ho poznáme, no tak je v politike 10 rokov, má svoje spôsoby.
Hej. No, ja predpokladám teda, že medzi tými 150 poslancami bude mnoho kolegov, ktorí budú v prvom rade filozoficky zdieľať moje postoje, alebo budeme si zdieľať naše postoje.
Ja sa pýtam na tým, toho jedného sme, kolegu, ktorý tam celkom určite teda bude.
Tým, no, že sme teda Kresťanská únia. A čo sa týka toho jedného kolegu, no keď ho spoznám, tak asi budem vedieť k tomu povedať viac, ale ja mám pocit, že s každým sa dá, alebo s mnohými sa dá, takže určite to budem aspoň skúšať.
Hovorí Katarína Hatraková, kandidátka kandidátka na poslankyňu za stranu OĽaNO. Ďakujeme za diskusiu. A teda by som povedal, že v tej téme rodiny, Matovič bokom, v téme rodiny by som prial vám aj všetkým, aby sme sa pohli ako spoločnosť ďalej, teda tej rozpadajúcej sa rodiny, že to sa dosť dlho opomína. Tak.
Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
Opäť niekedy. Dovidenia.